Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova pet minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, slušajte još jedno izdanje magazina na prvom. Pripremili smo vam brojne teme, a za najavu izjavajamo. Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti potvrđuje načela jednakosti zaposlenih u pravima iz radnog odnosa, predviđa oštrije sankcije za diskriminatorsko ponašanje poslodavaca, uvodi vrednovanje kućnog rada i pravo na zdravstvenu zaštitu po tom osnovu. O zakonu koji pored ostalog uvodi i termin uravnotežena zastupljenost polova govori poverenica za ravnopravnost građana Brankica Janković. Kako vam zvuči ideja mocarela iz Mrčajevaca ili kajmak iz Toskane? Sada čudno, ali će takav scenario mlekarima u više evropskih zemalja omogućiti Milket, platforma za obuku kako da na tržište plasiraju umjesto podcenjenog svežeg mleka gotove mlečne prerađevine. Cilj je da mlekari zarađuju više i da se ljudi zadrže na selu, kaže naša sagovornica Ksenija Čobanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Zagađenost vazduha i posljedice po naše zdravlje nametnule su se među dominantne teme u javnosti, ali da li smo svjesni da je i buka vid zagađenja okoline? U toku javne rasprave o nacrtu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, a za komentar smo pozvali dr. Maju Milošević, načelnicu Odjeljenja za bezbednost i zdravlje na radu Kliničkog centra Srbije i predsjednicu udruženja HSE Centar. Sa vama smo do 13 časova.
Na grudi spustilo Ti lako si me prodao Al me nisi pustio Ako ti život nije lep Ti kao nekad pozvi rep Ali ja iz ove priče Izlazim Ljubavi moja
Ne moj drugi bolji od tebe Da sam
10 i 11, ovo je magazin na prvom i sledi naša prva tema. Bavimo se zagađenjem prostora u kojem živimo, ali o vidu zagađenja o kojem se manje priča, a to je buka. Pošto smo posledica zagađenog vazduha po naše zdravlje, već verovatno svi svesno, naročito oni koji žive u velikim gradovima i zimi i vide vazduh koji udišu. Ali, da li smo svesni koje posledice po naše zdravlje ostavlja buka? E, o tome ćemo razgovarati sa doktorkom Majom Milošević, ona je načelnica Odeljenja za bezbednost i zdravlje na radu Kliničkog centra Srbije. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što se uključujete u našu emisiju. Dakle, koliko smo svesni da je i buka vid zagađenja životne sredine?
Prvo da vam se zahvalim na pozivu i na izboru teme koja je vrlo aktuelna i koja nije, po mom mišljenju, bila dovoljno obrađena u poslednjim decenijama našeg zakonodavstva i našeg rada, normalno sa uticajem Evropske unije, a i naših ljudi koji prave dobre zakone, sad je to izbilo neki plan. Buka nije bila prepoznata kao jedan od zagađivača, uvek se pominjala u nekom radnom prostoru, međutim ova komunalna buka koja i tekako ugrožava živote i zdravlje našeg stanovništva je jedan od bitnih činioca i uvršćena je u jedan vid zagađenja životne sredine koja nama treba da bude prioritet, jer bez nje teško. Bez zdrave životne sredine ni mi ne možemo biti.
Upravo
zdravi.
Tako i sve vrste, kako bih rekla, ugrožavanja naše životne okoline moramo osvetliti, ali danas eto tema nam je buka. Pa kako ona konkretno deluje na naše zdravlje?
Da vam kažem, većina ljudi ne može da razume zbog čega se ujutru posle naglog buđenja osjećaju glavobolju, vrtoglavicu, umor, agresiju, pad radne sposobnosti. A to je uzrokovala buka. Znači, jedan ili dva automobila stvore buku od 55 do 65 decibela i kod čoveka mogu da izazovu nervozu, uznemirenost i vrtoglavicu.
A još tako kad se radi o dugotrajnoj izloženosti...
Tako je, buka, tako je. Buka pokazuje kumulativnu sposobnost. To jest da se ona jednostavno nagomilava i da njene posledice po zdravlje čoveka možemo da osetimo i dosta kasnije, normalno sa našim uzrastom koji je postaje sve veći i veći. Buka, izvinite što sam imam jedne interesantne priče koje su možda za vaše slušalce onako malo da zadovoljimo neku znatiželju. Znači, buka nije nov problem i nov izvor zagađenja. Još 2011. godine pre nove ere u Kini je izdato naređenje određenog šefa policije i kaže: ko vređa najvišeg neće biti obešen, neće mu biti odrubljena glava, već će mu svirači, frula i bubnjeva i larmadžije besprekorno tako dugo svirati dok ne padne mrtav.
Vrlo slikovit prikaz.
Zato sam i želela da ovako slikovito, pošto što je vi mediji, koji je mediji moje mladosti, i uvek sam zamišljala kad se govori tu slike svega toga, pa sam proučavajući malo ovu priču da i želeći da učinim malo drugačijom od obične davanja podataka, našla ove stvari, tako da i stari Rimljani su to radili i Pitagora je u 6. veku pre nove ere radio ispitivanja buke vezano za strune, tako da taj problem ne počinje sa ovim novim tehnologijama i novim dobima, već su ljudi i u prastara vremena shvatili da to i tekako utiče na čoveka.
Međutim, vreme u kojem mi živimo doneo je razne vidove, dakle, buke, ona se doživljava na razne načine, dešava se svuda u našem okruženju, ali čini se da najveći broj ljudi trpi zapravo komunalnu buku.
Jeste, komunalna buka je buka, kako i samo ime kaže, usled pojačanog kretanja saobraćaja, aviona, muzike, i to je buka koja prilično deluje na zdravlje ljudi. Kažem, manifestovalo se kroz poremećaj, kroz postojanje neuroza kao jedan od najtipičnijih poremećaja u psihijatriji, a vrlo čestim, a nismo mogli da odredimo uzrok. Znači, neispavani ljudi, ljudi koji su postaju nervozni zbog lošeg kvaliteta sna, zbog buke koji ih proganja i na radnom mestu, a komunalna je, jer recimo imamo stare zgrade gde to ne možemo da uradimo te izolacije. Tako da sigurno deluje na zdravlje. Sad se radi jedna velika studija u svetu uticaj buke na povišen krvni pritisak i kardiovaskularno oboljenje. sačekat ćemo rezultate, vidjet ćemo, već sada postoji korelacija između nivoa buke i povećanog krvnog pritiska. Znači, direktno se ugrožava jedno fiziološko stanje organizma koje prelazi polako u bolest.
Da, pomenuli ste također još jedan problem koji moramo da osvetlimo, a to je buka na radnom mestu. Kao ozbiljan vid ugrožavanja zdravlja čoveka.
Tako je. S tim što se, sad ću da kažem, opet počinjem kao moj sin koga stalno citiram, koji kreće da priča uvek od starih Rimljana. Rimljani su se štitili od štetnog dejstva buke kovačkih radionica kazandžija na taj način što su u takvim zanatskim radnjama koje su se nalazile u blizini zgrada u vreme predviđeno za odmor zabranjivali rad. Mi smo, znači to opet se vraćamo u neko staro vreme, pa da ne kažem 826. kad su Šveđani otkrili kovačku nagluvost koja se pominje kao dijagnoza u savremenoj medicini rada i orala pregledima. Znači ta buka koju mi možemo da izmerimo i protiv koje možemo da se borimo je nešto što postoji i postoje i predlozi i postoji zaštita i lično zaštitna sredstva i kolektivna zaštitna sredstva gde visoko razvijene firme koje vode računa o zdravstvenom stanju svojih zaposlenih vode računa. Ono čega se ja plašim je takozvana bela buka.
A šta je to?
Ne priča. Bela buka je ova buka kojom smo mi izloženi pri radu sa računarima, ventilatorima, klima uređajima. To je buka koja sve vreme, koju naše uho skoro da i ne registruje, a pokazalo se da pravi itekako velike probleme u psihofiziološkom zdravlju ljudi. Tako da, pored ove buke koju mi svi prepoznajemo i znamo koja je i kakva je, uvođenja ličnih zaštitnih sredstava, to su kacige sa slušalicama, slušalice, antifoni i tako dalje, obično u velikim industrijama i tako dalje, buka koja se proizvodi, ova fina, takozvana bela buka je nešto što mene plaši i što se bojim da će, jer je, ne možete se boriti, što se kaže, nevidljiv je neprijatelj. Ona se može detektovati, može se meriti, ali njeno dejstvo je kontinuirano. Znači, samo zamislite koliko svi mi provodimo vremena kraj kompjutera, kraj ventilatora, klima uređaja i tako dalje. To je jedna dugotrajna buka koja i tekako može da naruši naše zdravlje.
Znači, čak i ako nije tako visok nivo buke, on ostavlja posledice.
Tako je, i ostavlja posledice. Ono sve što možemo da izmerimo, može i ovo da se meri, mislim da se razumemo, ali ono sve što možemo da izmerimo, možemo da neki način i da preveniramo. I da pravimo različite mere zaštite. A ako vam kažem da je najbolja mera zaštite lišće. Koje se nalazi ispred lišće, koje proizvodi svojim talasanjem određene frekvence koje apsorbuju buku, onda se uklapamo sa zaštitom životne sredine apsolutno.
U više aspekata, jasno.
Tako, u više aspekata i lišće znači ima sposobnost da odbija i upija zbog svoje strukture. Tako da jedan deo akustične energije apsorbuje, a drugi odbija. Tako da sloj lišća ispred fasade i gustog i teškog i tako dalje reaguje na zvučne talase i to veoma, veoma može da pomogne donošenju određenih rešenja da se stanovništvo zaštiti, pogotovo u gradskim.
Verujem u značajan doprinos lišća o kome do sada nismo razmišljali na ovaj način.
Nismo razmišljali,
svakako, ali moram da vas pitam. Moram da vas pitam, a kako se po vašim saznanjima primenjuju druge zakonom već propisane mere za zaštitu od buke i komunalne i na radnom mestu i gde god se ona može desiti?
Da vam kažem, kao i uvek ona rečenica koja se stalno pominje da su naši zakoni jako dobro napisani, ali jednostavno se retko primenjuju u praksi i se odnosi i na ovo. Znači, ja sad gledam ispred sebe na računaru taj nov nacrt zakona, sve je to lepo napisano, međutim, praktično iz svakodnevnog života shvatate da je tu kontrolu vrlo teško sprovesti u nadležnosti komunalne policije i određenih inspektorata i tako dalje. Mere za kažnjavanje protiv kojih sam ja u nekom smislu neće doneti popravku. Znači idemo na edukaciju, idemo na obrazovanje, idemo na jednu svest ljudi da se o tome mora voditi računa. Tako da, kažem, mislim da ovaj zakon, sada ovaj nacrt zakona, ako prođe, ja nisam pravnik, i ako nema nekih velikih primedbi s aspekta lekara, mislim da je dobar, ali mora da bude primenjen i strogo kontrolisan.
A ta primjena zapravo je u sferi postojećih inspekcija, koliko sam razumela.
Jeste, to je u sferi postojećih inspekcija. Mi svi znamo da je tu verovatno manjak ljudi i tako dalje. Međutim, to nas ne opravdava. Mi moramo da se sami kao građani, sve, čitajući ovaj nacrt, videla sam da je to sve podeljeno od lokalnih samouprava pa do Republike i nadležnosti i tako dalje. Međutim, tehnološki razvoj društva traje sve više i više i tako dalje. Međutim, taj zakon se mora sprovesti. Mi na parčetu papira imamo uvek napisane dobre stvari. Samo u praksi one moraju da budu realizovane.
Još za kraj da vas pitam, a šta pojedinac može da učini da koliko toliko zaštiti svoj organizam od izloženosti kontinuiranoj buci? Mislim, pre svega, ljudi koji žive u velikim urbanim sredinama, čini mi se da je ipak tu najveći problem.
Tu je najveći problem, mi kao pojedinci, nažalost, osim da uradimo neke zvučne izolacije, što je sada novi projekat, ne bi ni da ga hvalim ni da ga kudim, ali je dobar, svojih stanova, da obezbedimo sebi neki mir, da vodimo računa o susedima i o glasnoj muzici, koja isto može da napravi veoma velike probleme, naročito kod dece, i da jednostavno sami pokušamo da svoju proizvodnju buke svedemo na podnošljiv nivo, na nivo koji neće nikome smetati.
A šta je svoja lična proizvodnja buke? To je znači ono što mi sami radimo.
To je ono što mi lupamo pločice, što mi radimo neke zahvate na stanu u vreme kada ne treba. To je buka koja dolazi najčešće iz muzičkih uređaja. To je korišćenje stambenog prostora za recimo neke radnje koje nisu tu propisane i samim tim ugrožavamo sve naše u okolini. Tako da kažem, čovek sam mora da vodi računa da ne proizvede štetnost onu koja će nekome drugome da smeta. Znači moramo da se pridržavamo i kućnog reda i pravila i svega toga i samim tim mi nećemo proizvoditi. Ili recimo prilikom nekih proslava treba jednostavno obavestiti ljude i tako dalje da se tu nešto dešava i držati to u nekom vremenskom periodu koje je prihvatljivo. Znate, nije da isto da li se nešto traje 4 ili 14 sati.
Ukratko, da ne izlažimo druge nečemu što ni sami ne možemo da...
Što ni sami ne možemo da podnesemo.
Da podnesemo. Javna rasprava o novom zakonu je u toku, mi ćemo naravno pratiti to, ali mi je jako drago da ste ovako detaljno i slikovito opisali koliko je buka zapravo značajan faktor zagađenja ukupne sredine u kojoj živimo, ali i koliko uticaja ima na naše zdravlje. Još jednom vam hvala na tome.
Hvala vama na pozivu i nadam se da ćemo o ovoj temi razgovarati i posle usvajanja, a i van toga, jer je veoma raznolika, podeljena je na psihološke, na fizičke uticaje, na radnu sredinu, životnu sredinu, komunalnu, sve.
Vrlo kompleksna tema koja gotovo obećava da nastavljamo ovaj razgovor. U ovom trenutku toliko. Hvala vam najlepše za ovo uključenje. Razgovarala sam sa doktorkom Majom Milošević, ona je načelnica Odeljenja za bezbednost i zdravlje na radu Kliničkog centra Srbije. Dakle, ne zaboravite, i buka je vid zagađenja životne sredine.
Još uvek sanjam neke biše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put one naše pesme i sve što sam teo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam smeo. Još uvek sanjam neke biše, a možda me neka i sad čeka.
još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. Zašto te onda nisam sveo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem, još uvek sanjam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Don Cafe Moment, 2 puta 200 grama plus 200 grama gratis, 479,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suza, mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj, ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, Pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slađana Ilić, književni kritičar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Bol Miroslava Maksimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Set us breaking down on a camel's back. They just have to go.
10:37, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima osvrnućemo se na jučerašnju vest dana koja još uvek zaokuplja pažnju svetske javnosti, a to je prvi susret i samit predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Josefa Bajdena i Vladimira Putina u Ženevi, a prvi i konkretan rezultat ovog samita je odluka da se ambasador Rusije u Sjedinjenim Državama Anatolij Antonov vraća u Vašington do kraja meseca, dok će američki ambasador za Moskvu najverovatnije odmah uskoro i za svog ruskog kolege. Kako je saopšteno posle jučerašnjih razgovora, potvrđena je sposobnost obe države da postignu napredak u zajedničkim ciljevima, čak i u periodu narušenih odnosa, a na odvojenim konferencijama za novinare dva predsjednika su istakla da je u planu i novi sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja. E sada, kako se u Moskvi ocenjuju dometi ovog samita, pitamo našeg saradnika Branka Vlahovića. Branko, dobar dan najprej.
Dobar dan.
Je li Rusija zadovoljna prvim susretom Putina i Bajdena, imajući u vidu koliko su odnosi dve zemlje u posljednjih nekoliko godina zahladnili?
Pa najbolja ocena i najpreciznija ocena iz Moskve, iz Kremlja, je ta koju je dao Putinov port parol Dmitri Peskov. On kaže da pregovori predsjednika Rusije i SAD-a da su prošli približno onako kako su i očekivali. Sve sad zavisi kakav će biti nastavak. Iz spiska neprijateljskih zemalja prema Rusiji Moskva ne namerava da skine Ameriku i Češku, jer za to nema razloga. To pokazuje da samit u Ženevi nije donao značajnije promjene i da dijalog između velesila tek treba ozbiljnije da se nastavi. Sve priče da se radi o istorijskom događaju su bila novinarska preterivanja i Kremalj i Putin uopšte nisu davali nikakve euforične prognoze i zaista to što su oni govorili, to se u Ženevi dogodilo. Najbitnije je da je zaustavljen proces konfrontacije i sada tek treba da vidimo kakva će reakcija biti američkih jastrebova koji su uvijek bili protiv toga da se normalizuju i poboljšavaju odnosi. U ostalom, setimo se koliko su napadali Trumpa, koji je zaista želeo da koliko toliko normalizuje odnose sa Moskvom i sa Kremljom, ali mu to oni nisu dali jer su ga stalno držali u šahu da je on proruski čovjek.
I ta vrsta pritiska dolazi ne samo iz Vašingtona, nego i sa zapada. Zbog toga ćemo rezultate i domete ovog samita tek zapravo pratiti. Ne znam koliko se slažete da nije mala stvar i da se samit uopšte desio.
Ja se apsolutno s tim slažem. S tim da bih htio da kažem, mislim da će to biti interesantno oni vaši slušalcima koji nisu u tom fahu i koji se malo bave spoljnom politikom. To što se vraćaju ambasadori, to nije nikakav politički uspeh i iz tog razloga oni su bili opozvani, došli su u svoje zemlje na konsultacije i u normalnim uslovima njih je svojom odlukom mogao da vrati i ministar spoljnih poslova. Dakle, za to se nije trebao održavati samit.
Ali je samitu možda trebala neka dobra vest, makar neka za početak.
Pa da, ali ne trebamo samo dovoditi vaše slušalce u zabludu. Oni koji prate pisanje medija mogu da steknu utisak da je povratak ambasadora veliki uspeh. To uopšte nije nikakav uspeh. Isto ko što i ova zajednička deklaracija nije sasvim originalna. Akademik, čuveni akademik Sergej Rogov, verovatno jedan od najboljih poznavaoca sovjetsko-američkih, a potom i rusko-američkih odnosa, jer je bio godinama direktor Moskovskog instituta za proučavanje Amerike i Kanade, akademik Sergej Rogov, je podsjetio da je zapravo ova deklaracija koju su sad na kraju tih pregovora u Ženevi objavili, ona je zapravo na neki način kopija, tamo je korištena formulacija koju su zajedničkoj izjavi bili dali daleke 85. godine u Reykjaviku Reagan i Gorbačov. Tada su oni isto govorili o potrebi strateške stabilnosti i iskorištena je ta rečenica koja je sad ključna u ovom novom tekstu, da u atomskom ratu ne može biti pobednika. Dakako da je to dobro da je ta rečenica ponovljena, ali ja hoću, pošto sam ja pratio taj summit Reagana i Gorbačova, sećam se da je i Reagan nazivao Sovjetski savez imperijom zla, kao što je i Biden nazivao Putina ubicom, ali je polako došlo do poboljšanja odnosa i Reagan i Gorbačov su bili potpisali vrlo važne međunarodne dokumente o razoružanju, pa se nadamo da se i ovaj susret u Ženevi pretvori u nekakvu polaznu stanicu za normalizaciju odnosa i da će jednog dana i Putin i Biden potpisati neki zaista važan dokument. Jer
o tome ćemo svakako, istorija odnosa dve uticajne i možda najuticajnije zemlje na planeti je vrlo kompleksna i uvek zanimljiva. Svakako ćemo pratiti. Ovo je za sada samo prvi komentar na jučerašnji summit. Zahvaljujem se našem saradniku Branku Vlakoviću koji se javio iz Moskve.
Of the tears, I cry for you today, regardless of the words to
10:47, ovo je magazin na prvom. Sada idemo u London, naime početkom sedmice stigla je informacija koja je nemalo iznenadila sveta, to je da je britanska vlada odlučila da ipak odloži takozvano potpuno otključavanje zemlje za 4 nedelje, uprkos uspešnoj vakcinaciji koja se u toj zemlji odvija bolje nego u većem delu sveta. Koliko shvatamo, najveći problem izaziva širenje indijske delta varijante koronavirusa, ali mnogo bolje će o tome nama sada govoriti naša sagovornica Anica Poleksić, Beograđanka koja više od 2 decenije živi u Londonu. Dobar dan, Anice.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala što govorite za našu emisiju. Dakle, kako je objašnjeno ovo odlaganje od ne malih 4 nedelje? Toliko smo dobrih vesti mesecima dobili iz Britanije, tako da se čini kao da je ovo razočaravajuća vest.
Pa proces postepenog uključavanja je počeo još 8. marta. Tad je primenjen prvi korak tog dugoročnog plana za uključavanje. Dugoročni plan je sadržavao 4 koraka. Prvi je trebalo da se desi 8. marta, poslednji je 21. juna. Međutim, prelazak na novi korak nije automatski, nego je uslovljen podacima. I glavni moto čitavog tog dugoročnog programa za otključavanje je bio i još uvijek jeste data not date. Što će reći da za svakom novom prelasku na novi korak prethode analize trenutnog stanja. Znači stanje sa brojevima, ukupno stanje COVID pacijenata i tako redom. Svi koraci do sada su bili dosta dobro ispoštovani i svaki se desio tačno na planirani datum. Međutim, ovaj poslednji korak koji su svi željni iščekivali, jer taj poslednji korak u stvari znači potpunu slobodu, odnosno ukidanje svih restrikcija koje su donete sa tim procesom zaključavanja. U međuvremenu se pojavila ta delta varijanta virusa, poznatija kao indijska varijanta, koja svakog dana donosi sve veći broj zaraženih. Juče je podatak bio da je bilo preko 9000 novo zaraženih osoba, pacijenata, tako da je naučni tim koji prati zbivanja odlučio ipak da se na korak koji je trebao da se desi 21. juna odloži bar na 4 nedelje do 19. jula, kad će ponovo da se razmatra da li su se stekli uslovi za to potpuno otključavanje.
Koliko sam razumela, za te 4 nedelje je predviđeno i da se i dodatno ubrza inače uspješan proces vakcinacije.
Upravo da. Jedan od razloga je bio da se ubrza proces vakcinisanja, to jest da sve odrasle osobe dobiju bar jednu dozu vakcine do sada. Britanija prednjači u broju vakcinisanih u poređenju sa ostalim evropskim zemljama. Međutim, u poređenju sa ovakvom verzijom virusa koji se vrlo lako prenosi, koji daje blage simptome u startu, pa mnogi koji ga dobiju ga pomešaju sa najobičnijom prehladom, jer čak počinje kao najobičnija kijavica ili curenje nosa, pa čak ne dobiju ni test da se utvrdi da su zaraženi. Takve osobe u proseku zaraze drugih 5-6 osoba, misleći da sami nisu bolesni od COVID-a, jer ovi simptomi su relativno skoro otkriveni i dodati su za delta varijantu kao oni na koje treba obratiti pažnju. Oni nisu bili tipični za prethodne verzije COVID-a, ni za prethodne verzije virusa, uključujući ni britansku verziju koja se zasnivala i uputstvo je bilo da se obrati doktoru i da se traži PCR test ako imate temperaturu preko 38 stepeni, ako imate kontinualni kašalj ili gubitak nekog od čula mirisa ili ukusa. Sa ovom novom verzijom ništa od toga ne ispunjavate i verovatno dosta ljudi se i ne prijavi za ovaj test i lagano prenosi bolest drugima koji u prvom redu nisu vakcinisani, mada ima zaraženih i među vakcinisanima, ali to se da i očekivati jer vakcina ne daje 100% zaštite.
To je jasno. Ja se iskreno nadam da makar kod vakcinisanih ne izaziva zaraza, ne izaziva neke teže posljedice.
Za sada je ohrabrujuće da broj pacijenata u bolnicama nije visok, ali ni broj preminulih nije visok. Zbog toga dolazi do malog otpora i među građanstvom, pa i među poslanicima, da ispituje se da li je opravdano odlaganje za te 4 nedelje, ali definitivno u tom svetlu da će se vakcinacija završiti za svu odraslu populaciju, kao tako je prihvaćeno i od običnih građana, jer razumeju opasnost od eksponencijalnog širenja slučajeva i to definitivno može, iako sad ne izgleda da može da napravi veliki pritisak na zdravstveni sistem, u nekom trenutku bi verovatno moglo da izazove i malo veće probleme zdravstvenog sistema.
I samo za kraj kratko, znači 3 faze otključavanja su već uspešno izvršene, tako da kako trenutno izgleda zapravo život, evo recimo u Londonu? Šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno? Šta može, šta ne može?
Bolje reći šta je zabranjeno.
Da,
jer
šta ne može?
Je dozvoljeno.
Da.
Osnovna stvar se odnosi još uvek na fizičku distancu i tu se insistira na okupljanjima da budu na polju. Na okupljanjima na polju su jedna vrsta ograničenja. U 3. fazi su dozvoljene i okupljanja u kućama i u restoranima. Ali u kućama je dozvoljeno do 6 osoba iz 2 domaćinstva. Mm. To je tako restrikcija koja je u nekim zemljama bila jedna od najstrožih i u ranijim fazama, a ovdje se to smatra dovoljno relaksiranim. Sve prodavnice rade, pozorišta su počela, bioskopi, ali opet je to limitirano u smislu broja posetilaca, rastojanja, primjena maske je i dalje svugde. Na primjeni maske se uvijek insistira, na distanci i putovanja su dozvoljena u okviru Engleske, u okviru Škotske, Velsa, mada svaka od ovih jedinica Škotska, Vels, Severna Irska i Engleska imaju posebne mere. Vrlo su im slične mere, ali su zajedničko za sada da može da se putuje slobodno u okviru Britanije i sa svih destinacija. Ono što više brine građane ovdje je plan za odmore i za sezonu.
Upravo sam
htjela
da pitam da li će moći Britanci da putuju kao što su navikli.
U principu Britanci mogu da putuju u zemlje koje su na zelenoj listi. Ovdje postoje, vlada je objavila 3 liste zemalja na koje je postavila, znači, zelenu, žutu, crvenu listu. Zelena lista je bez restrikcije, odnosno sa minimalnim restrikcijama, no svejedno iz bilo koje zemlje da se vraćate u Britaniju, odnosno u Englesku, morate da imate PCR test. Znači, nije dovoljno da li ste vakcinisani, da li ste preležali bolest, vi svakako morate da posjedujete negativan PCR test. Za zemlje koje su na žutoj listi, to je najveći deo evropskih zemalja i Srbije na toj listi, se ne preporučuju putovanja u ovoj fazi za odmor.
Aha, znači Srbija još uvijek nije na listi,
nije destinacija koja se preporučuje za odmor, ali u slučaju da imate opravdanih razloga zbog kojih treba da putujete, primjer radi u Srbiju, morate u povratku da imate negativan PCR test i da budete spremni na 10 dana samoizolacije u svojoj kući i dodatna 2 PCR testa koja morate da rezervišete pre putovanja, znači radi se 2. i 8. dana po dolasku u Britaniju. Tako da to više frustrira ovdašnje građane koji su navikli da provode leto u mediteranskim zemljama, Španije, Italije, Francuske.
A to još uvijek je dosta komplikovano.
Jeste, za sada i verovatno ako se sve ove mere uklone, ali opet to ne mora da znači da će biti u direktnoj vezi sa internacionalnim putovanjima, jer to je potpuno drugo pitanje.
Hvala za sada, moramo da završavamo izvinjavam se i hvala najlepše na ovom detaljnom objašnjenju. Kako, eto, i tako jedan izuzetno uspešan proces vakcinacije kao što se odvija u Velikoj Britaniji ne treba da nas opusti. Opomena stoji, uvek može nešto da krene makar u lošem smeru. Bila je to Anica Poleksić i ona se javila iz Londona.
Talk, let's have conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we've both already seen. I ain't even looking at the screen, it's true. I've got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me. And I won't break your heart. On Sunday mornings we sleep until noon. I could sleep forever next to you. Next to you. And we got places we both gotta be. But there ain't nothing I would rather do than blow up all my plans for you. And you say that you're not worthy. And get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect as you are.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, kojem prisustuju premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, počeo je ministarskim sastankom u Antaliji. Šef diplomatije je izjavio kako se nada da će Evropska unija nastaviti da podržava proces integracija učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, što bi, kaže, doprinelo trajnoj stabilnosti i prosperitetu regiona i pomoglo konsolidaciju razvoja kontinenta u celini. Istakao je da je Beograd odlučan da otvorena pitanja rešava dijalogom, kao i da Srbija posvećuje punu pažnju unapređenju regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa. Tokom samita, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja, premijerka Brnabić trebalo bi da razgovara sa predsjednikom Turske Erdoganom. Predsjednica vlade učestvovaće i na plenarnoj sednici, a sa šefovima drugih delegacija razgovaraće o saradnji u oblasti zdravstva u periodu posle COVID-19. Epidemijska situacija u našoj zemlji je sve bolja, a na snazi su i ublažene mere protiv koronavirusa. Manje je pacijenata u bolnicama, trenutno 392, od kojih je 19 na respiratorima. U COVID bolnici u Batajnici od 930 kreveta popunjeno je 75, izjavila je direktorka te ustanove dr. Tatjana Adžić-Vukičević. To je, navodi, najmanje pacijenata u Batajnici otkako je ta bolnica počela da radi. Dodaje da ni jedan pacijent nije vakcinisan i apeluje na građane da prime vakcinu. A do sada je u Srbiji dato više od 5 miliona vakcina. Ove doze primilo je 2 miliona 360,5 hiljada ljudi. Punkt za vakcinaciju u Beogradskom tržnom centru Ušće od danas više neće raditi. Počela je isplata 3000 dinara građanima starijim od 16 godina koji su do 31. maja primili bar jednu dozu vakcine i potom se prijavili za tu pomoć. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će danas novac dobiti oko 500.000 ljudi od gotovo 1.400.000 prijavljenih. Podsjetimo, isplata vakcinisanim penzionerima počela je juče. U Moskvi je pogoršana situacija sa virusom korona, pa su u prestonici Rusije do subote neradni dani. Ukrajina je produžila mere zaključavanja do 21. augusta, dok sa druge strane Francuska 20. juna ukida osmomesečni policijski čas i obavezno nošenje maske na otvorenom. Japan u nedelju ukida vanredno stanje u 9 prefektura. Mauzolej Taj Mahal u Indiji ponovo je otvoren za posvetioce. Ministri odbrane Srbije i Ujedinjenog kraljevstva, Nebojša Stefanović i Ben Volas, položili su vence na vojnom groblju Commonwealtha i kraj spomen kosturnice branilaca Beograda od 1914. do 1918. Dvojica zvaničnika, odajući poštu srpskim i britanskim vojnicima, simbolično su podsjetila na savezništvo i snažne istorijske veze Srbije i Ujedinjenog kraljevstva. Ispred zgrade gradske uprave u Prokuplju oko 7 časova dogodio se pokušaj ubistva i samoubistva. Kako nezvanično saznajemo, 53-godišnji muškarac pucao je u bivšu suprugu koja radi u opštini Prokuplje, a onda u sebe. Oboje su u kritičnom stanju prevezeni u Niški klinički centar. Istraga je u toku. Sport. Na Evropskom prvenstvu u fudbalu od 15 časova na nacionalnom stadionu u Bukureštu igraju Severna Makedonija i Ukrajina. U 18 sati se u Kopenhagenu sastaju Danska i Belgija, dok je u 21 sat na Amsterdam Areni na programu utakmica Holandija-Austrija. Pretežno sunčano i toplo danas, na jugu i istoku moguća kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1003 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa na programu je u podne.
Padaju po meni tvoje oči, vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči progone me, progone me tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Šljive padaju po meni, tvoje oči, vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči, tvoje oči. šta misliš kada spavaš ti. Tvoje oči kao letnja kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me.
Je 11 časova 9 minuta, počinje drugi sat današnjeg magazina Na prvom. I sad jedna vrlo zanimljiva i u najavi inovativna tema. Naime, kako biste reagovali kada bi vam na pijaci ponudili mozarelu iz Mrčajevaca? Ili kada biste u nekom hipermarketu pronašli kajmak proizveden, na primjer, u Toskani ili Litvaniji? To sad možda zvuči čudno, ali bi takav scenario mlekarima u više evropskih zemalja trebalo da omogući projekat Milket, to je platforma za obuku kako da oni na tržište plasiraju umjesto potcenjenog svežeg mlijeka gotove mlečne prerađevine. Cilj projekata je da se mlekari zarađuju više, ali i da se ljudi zadrže na selu. O svemu ovome razgovaram sa jednom od autorki ovog projekta, to je dr. Ksenija Čobanović, docent na Departmanu za stočarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd, čini mi se vrlo zanimljivu i inovativnu temu.
Drago mi je ove što ste me pozvali u vaš program i drago mi je što se ova tema čini zanimljiva i vašim slušaocima, ne samo proizvođačima mlijeka koji eto nameravaju da se bave dalje i preradom mlijeka.
Upravo ćemo slušalca obavestiti tome šta su mogućnosti naše kao recimo kupaca, ukoliko ovaj vaš projekat, kao što očekujemo, da rezultata. To je da na našem tržištu se pojave proizvodi koje spremaju i pripremaju sami stočari, odnosno mlekari, i koji u tome se ne drže samo tradicije, već su slobodni da usvajaju znanje iz drugih zemalja i da proizvode stvari koje baš i nisu uobičajene za njihove zemlje. Platforma Milket je, koliko sam ja razumela, besplatna online platforma za obuku kako to da postignu.
Jeste. Znači, trenutno se razvija ta online platforma, nije još gotova. Dobre. Biće početkom sljedeće godine dostupna svim zainteresovanim proizvođačima mlijeka koji žele da se bave preradom mlijeka. Sa razvojem ove platforme mi smo krenuli u novembru 2019. godine. Rekli ste da tu učestvuje više zemalja iz Evropske unije. Učestvuju kao zemlja rukovodilac Slovenija, zatim Italija, Španija, Hrvatska, Litvanija i Srbija. I ovaj projekat je sufinansiran iz Erasmus Plus programa Evropske unije. Kada smo krenuli s ovim projektom, cilj nam je pre svega bio da se omogući proizvođačima mlijeka jednostavno sticanje potrebnog znanja i veština da mogu da prerađuju mlijeko na svojim farmama i da nauče kako da prodaju svoje proizvode, sve u cilju dobijanja kvalitetnih i zdravstveno bezbednih proizvoda, plus da se proizvođači mlijeka edukuju da koriste svoje tradicionalno znanje, znači da proizvode mlečne proizvode na tradicionalan način, ali uz primenu i modernih tehnologija. Ovim projektom, to jest kroz ovu platformu, oni će imati pristup, besplatan pristup kursu prerade mleka i uspeće, moći će da vide kako se prerađuju, to jest proizvode različiti mlečni proizvodi iz različitih zemalja. Tako recimo će kolege iz Italije predstaviti mogućnost proizvodnje mocarele, to jest pokazat će kako se proizvodi mocarela. Mi ćemo pokazati kako se proizvodi kajmak. Zatim kolege iz Hrvatske će predstaviti mogućnost proizvodnje mlečnih proizvoda sa smanjenim sadržajem laktoze, što predstavlja inovativni program. Jer danas imamo dosta ljudi koji pate, imaju problem sa intolerancijom na laktozu, to jest ne mogu da konzumiraju mlečne proizvode zbog visokog sadržaja laktoze kojem stvara određene probleme. Znači, proizvodnja mlečnih proizvoda sa smanjenim sadržajem laktoze i ti potrošači će moći da konzumiraju bez problema mlečne proizvode.
To stvarno otvara obilje mogućnosti za mlade. Pretpostavljam da će većinom biti mladi mlekari, stočari koji će se na ovaj način obučavati i sticati potrebna znanja kako da sami osvoje proizvodnju kvalitetnu i bezbednu najrazličitijih vrsta mlečnih proizvoda. Pretpostavljam da ste radili neko istraživanje koliko je interesovanje za ovu vrstu prosto oslobađanja zavisnosti od onih koji otkupljuju njihovo mleko.
Naravno, sam projekat je pokrenut zato što se ne samo kod nas, nego i u Evropi, proizvođači mleka susreću s tom niskom otkupnom cenom mleka i zavise jednostavno, tako kažem, od industrije, to jest od velikih mlekara. Da bi izbjegli tu zavisnost, oni mogu da prerađaju mleko u okviru svojih farmi, u okviru malih mlekara i na taj način da izbjegnu tu neku finansijsku zavisnost, da ne zavise samo od jednog, znači, izvora prihoda. S druge strane, automatski će angažovati i neke druge članove svog domaćinstva koji će se uključiti u tu preradu mleka i na taj način iniciramo, da tako kažem, i ostanak stanovništva u tom ruralnom delu, znači ostanak stanovništva na selu. Znamo da je to isto veliki problem, da veliki broj ljudi sa sela odlazi u grad u težnji za nekim boljim životom i sigurnijim izvorom prihoda. Tako da, eto, na taj način pokušamo i da zadržimo pre svega mlade da ostanu na selu, da se bave ne samo proizvodnjom, nego i preradom mleka u različite mlečne proizvode. I potrošačima je u posljednje vreme veoma bitno da znaju od koga kupuju neki proizvod, u ovom slučaju to su mlečni proizvodi, i često imaju znatno više poverenja kada kupuju neki mlečni proizvod, neki sir, od poznatog proizvođača, tako da se tu, eto, pruža mogućnost da se nađe i plasman za sve te mlečne proizvode.
Čini mi se da bi taj moment prelaska u preduzetništvo mogao makar kod nas da bude najizazovniji, s obzirom na to da tradicionalno baš i ne pokazujemo preteranu sklonost ka takvoj avanturi. Da li u tom smislu ovaj projekat pruža neku obuku?
Mi smo imali, ispitivali smo, radili smo studiju slučaja. Kroz analizu tih nekih stvarnih uspešnih preduzetnika koji prerađuju mleko koje proizvode na svojim farmama. Konkretno, Srbija je izabrala tri mlekare koje prerađuju kozije mleko. Jedna je mlekara u sklopu Dobre farme, oni imaju proizvode kozije mleko i na svojoj farmi imaju i malu mlekaru u kojoj prerađuju kozije mleko u različite mlečne kozije proizvode kao što je jogurt, kefir, sir u kriški i recimo sad za vreme korone su krenuli sa proizvodnjom polutvrdog kozijeg sira pošto je bio problem sa plasmanom i onda su naravno se preusmerili svoju proizvodnju u neki dugotrajni, da tako kažem, mlečni proizvod kao što je polutvrdi sir. Druge dve mlekare, to su mlekare iz Krušedola Carpe Diem, koja se također bavi i proizvodnjom kozijeg mleka, ali oni deo mleka i otkupljuju sa, iz okoline Krušedola, iz Vojvodine, i prerađuju u svoje mlekari isto tako raznovrsne mlečne proizvode. I imamo mlekaru koja je zastupljena dosta u, na našem tržištu, Gorski sir, koja je iz Jaska i bavi se proizvodnjom kozijih sireva, uglavnom kozijih sireva sa zrenjem, i poznat je njihov koziji sir u Hrastovoj Kori.
Recimo, i sad moram da vas pitam, dakle, radili ste analizu njihovu i nadam se da su to ohrabrujući primjeri.
Jeste, znači na osnovu tih studija slučaja mi smo utvrdili koji su to problemi sa kojima se oni susreću, šta je njima potrebno da bi imali još uspešniju proizvodnju, koje im obuke nedostaju, i to je znači ne samo obuke vezane za samo proces proizvodnje i prerade mleka, dosta im nedostaje obuke što se tiče samog marketinga, znači
i plasmana robe,
i plasmana, da, tako, njihovih proizvoda, tako da ćemo se kroz ovaj naš projekat bazirati i na tom delu.
I sad da nas malo praktičnije samo objasnite kako će funkcionisati platforma.
Znači, u okviru same te platforme, kao što već normalno imamo tu naslovnu stranu na kojoj se zatim nalazi program obuke, gde će svaki proizvođač moći da odabere onaj program obuke koji ga interesuje i da to gleda u vreme koje njemu odgovara, jer često je to i problem. I kad se organizuju to obuke vezane za preradu mleka, teško je naći dovoljan broj zainteresovanih koji su slobodni baš u tom trenutku. Tako da ovo je znači dobro, i što će oni moći da biraju program obuke i da ga prate u vreme kada njima to odgovara. Moći će da vide te studije slučaja koje su obrađene kroz ovaj projekat, ne samo iz naše zemlje, nego iz zemalja koje su učestvuju, znači, u okviru samog projekta. I naravno sve je to dostupno na srpskom jeziku, pošto se rade prevodi, znači na italijanski, španski, slovenački, hrvatski, srpski i litvanski jezik. Tako da eto, mislim da će sama ta platforma biti jednostavna i lako dostupna za korišćenje. Ono što je još bitno, u okviru same platforme bit će organizovani forum, tako da će moći da se postavljaju pitanja ne samo stručnjacima koji učestvuju iz naše zemlje, nego iz drugih zemalja.
I pretpostavljam sve je to besplatno za zainteresovanje.
Jeste, znači sva ova platforma bit će besplatna.
Uh-huh. Moram da vas pitam, koji biste nam litvanski, recimo, sir preporučili, pošto ja lično ne znam, nemam nikakve informacije o tome.
I litvanski, oni su nam ovako podrška vezana za taj deo digitalizacije. Aha. Biće predstavljeni znači slovenački proizvodi, italijanski, španski i što sam rekla hrvatski naši
da.
A Litvanci učestvuju u projektu, ali više s ove strane kao digitalizacije, da to sve bude onako lako dostupno našim proizvođačima mleka.
A možda ih platforma zainteresuje da i oni sami krenu u proizvodnju nekih vrsta.
Možda se neko zainteresuje.
Sireva i drugih, naravno, prerađevina. Dakle, samo ćemo reći još jednom, platforma će biti aktivna od sledeće godine, a mi ćemo sa velikim interesovanjem i nestrpljenjem čekati da vidimo kako će se mali mlekari i stočari snaći i koliko će vremena trebati da se na našem tržištu pojave, kao što rekoh, mocarela iz Mrčajevaca ili kajmak iz Toskane ili
Nadam
bilo šta drugo.
Nadam se da će
drugo.
Se neko ohrabriti i da će krenuti u proizvodnju i nekih drugih proizvoda koji nisu zastupljeni na našem tržištu.
Da.
Ne proizvode se tradicionalno.
Iskoračiti iz takozvane zone komfora i hrabro
krenuti u nešto novo.
Hvala vam najlepše, nadam se da će ovaj projekat zaživjeti ovako kako ste zamislili, da će dati željene rezultate, a tu pre svega mislim na onaj zapravo strateški najvažniji cilj, da se omogući porodicama da ostanu na selu i tamo žive kvalitetno od svog rada, jedna od važnijih stvari koje je potrebno učiniti u našem društvu. O zanimljivom i inovativnom i obrazovnom projektu Milket razgovarala sam sa docentkinjom Ksenijom Čobanović sa Departmana za stočarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta. Ksenija, hvala još jednom.
Hvala i vama. Doviđenja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Velika nagradna igra. Ko
kupiš Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vrijedne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Danas 8:32, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin na prvom. U narednim minutima govorimo o jednom od aspekata novog zakona o rodnoj ravnopravnosti, o tome da potvrđuje načela jednakosti zaposlenih u pravima iz radnog odnosa i zabranjuje diskriminatorno ponašanje poslodavaca. Zakon predviđa sankcije, uvodi vrednovanje kućnog rada, jednake nadoknade za jednak rad, jednako postupanje ne samo prema zaposlenima, već i prema radno angažovanim licima i predviđa ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za osobe koje obavljaju kućne poslove. E, o ovom aspektu, dakle, uticaju zakona o rodnoj ravnopravnosti na sferu radnih odnosa, razgovaram sa Brankicom Janković, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti građana. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za magazin na Prvom.
Dobar dan, hvala vama puno i svim slušaocima i slušateljkama magazina.
Da podsjetimo mi da je recimo najveći broj pritužbi institucije i poverenika u posljednjih 10 godina se odnosio upravo na diskriminaciju žena u oblasti rada i zapošljavanja, a da se najveći broj slučajeva odnosio na raspoređivanje žena na niža ili niže plaćena radna mesta nakon porodiljskog. Ovo uvodim kao samo osnovu za razgovor o tome šta se očekuje od novog zakona.
Da, potvrđujem, izvinite.
Samo izvolite.
Potvrđujem da je 1/3 od ukupnog broja podnetih pritužbi u čitavom 10-godišnjem periodu rada poverenika upravo bila oblast rada i zapošljavanja i da su žene češće podnosile pritužbe i kada je u pitanju tržište rada, to uglavnom jesu bile pritužbe koje se odnose na povredu prava na zabranu diskriminacije, a u vezi je sa materinstvom i negom deteta. I sada da budemo oprezni, jer ja ne volim nekako da dovedemo slušalce u zabunu da sada ovaj zakon to zabranjuje. To je bilo zabranjeno i u zakonom o zabrani diskriminacije i zakonom o radu, nego nekako i ovom zakonu su te odredbe ponovljene, jer ne treba sada davati lažnu nadu ženama da smo mi i naravno i muškarcima, ali u ovom slučaju o kome govorimo ženama u vezi sa materinstvom, ne treba sada reći da je tu kraj i da nakon donošenja ovog zakona neće biti individualnih kršenja, zato što mi smo upravo postupali po tim pritužbama, zato što je bilo onih poslodavaca koji su kršili odredbe. Dakle, nije ovaj zakon uneo novinu u tom pogledu.
A da li uneo novinu u pogledu kaznene politike?
Što se tiče kaznene, za povrede određenih odredaba su povećane, dakle, kaznene, dakle, radi se o prekršajnim kaznama i kazne se kreću od 50.000 pa do 2 miliona za razliku od nekadašnjih jako niskih kazni, ali te kazne se zavisi, znači, od povrede različitih vrsta odredbi, jer veliki broj kazni jeste upravo predviđen za nedonošenje planova koje treba da sadrže mere za otklanjanje takozvane neuravnoteženosti polova. Dakle, ono što je dobro u ovom zakonu je da on predviđa da predviđa načine na koji treba doći do uravnotežene zastupljenosti polova u svim oblastima društvenog života.
A kako se to postiže? Moram da pitam.
Dakle,
a mi imamo recimo primere da je 90% srednjeg medicinskog kadra su žene, da već i u novinarstvu žene dominiraju, ali da je valjda 95% rudara su muškarci. Da li ima...
Potpuno sam sa vama saglasna. Mislim da će se, ja nisam optimista po tom pitanju, vrlo sam umereni optimista po pitanju brojnih delatnosti, što sam nedavno i rekla na konferenciji koju je organizovala Fundacija Centar za demokratiju, da nisam veliki optimista da ćemo moći jednostavno doći do te uravnotežene zastupljenosti, jer ima upravo onih delatnosti, onih profesija gde imamo veliki rodni disbalans, a situacija na tržištu rada nam ne ide na ruku. Vi ste u pravu, kako ćete sada moći da odjednom u profesijama koje imaju 80% žena ili 90%, znamo da je, na primjer, tako u socijalnoj zaštiti, da u narednim godinama dođete u kratkom periodu, je to sigurno nemoguće, a nisam optimista ni dugoročno da će neke delatnosti, pitanje je naravno kako gledamo, šta je, da li je dugoročno 10, 20, 30 godina, šta je zapravo to period. Bitno je da poslodavci donose te mere i ja sam negde tu oprezna u davanju prognoza, jer može se desiti da nijedna od tih mera ne da rezultat, jer navešću vam primer da me je nedavno na jednoj konferenciji na događaju me je pitala jedna kompanija koja se bavi transportom da li možda imam za preporuku neku od, voleli bi da zaposle žene vozače. Ja sam, moram priznati, u tom trenutku onako malo zbunjena, pa da, ja sam, pa moj pogled je bio pitanje i onda direktor kaže, pa znate kako uobičajeno su muškarci vozači. Ja kažem, u pravu sam, nego sam razmišljala da li imam žene za preporuku, a već znam da bi pitanje Nacionalnoj službi za zapošljavanje bilo gotovo besmisleno, zato što mi se suočavamo sa situacijom da u pojedinim zanimanjima, recimo kada se radi o poslovinama na građevini, nemate dovoljno ni muškaraca.
Da.
Žena. Ja zato sam potpuno sa vama saglasna da će biti onih oblasti da ćete prilično teško doći do tog balansa. Negovatelji, recimo nega, koja će biti jedna od najtraženijih profesija s obzirom i na demografsku strukturu, ne samo u Srbiji, nego u čitavoj Evropi. Biće vam potrebno, sigurno vam niko neće tražiti pol, jer će poslovi nege biti veoma, veoma traženi. I tu radi najveći procenat žena.
Ali mislite da bi tu ta neka relativni balans i mogao da se postigne, recimo u toj sferi?
Pa recimo da može vremenom, ako vi napravite plan, da to polako otklanjate pa da zapošljavate u nekim oblastima više žena, u nekim oblastima više muškaraca, ali znate šta hoću da vam kažem, ne možete dovesti ni do problema u prilikom zapošljavanja zbog toga što nužno postoje, šta zapravo bude taj veliki problem, izbor profesija. On je takođe pod delovanje predrasuda i stereotipa o tome šta su muška, šta su ženska zanimanja i to stvara veliki problem. Vi ćete i dalje naći na tržištu rada kada se radi o nezaposlenim ženama upravo u onim profesijima koje one, gde žena ima više, poput recimo socijalnih radnica ili ne znam, u medicinskoj struci više medicinskih sestara od medicinskih tehničara itd. Znači, prosto ne možete tek tako ni u narednim godinama da samo kažete...
Što će reći, promene moraju da krenu od mnogo nižih nivoa nego što je zapošljavanje, možda od obrazovanja i prosto ohrabrivanja dece da se ne rukovode stereotipima prilikom izbora budućih zanimanja. Da.
Tako je, mislim, dok ne budemo prestali da govorimo o devojčicama, to nije... za tebe da budeš inženjerka, nećemo ništa uraditi, a dešava se. Naravno, mislim, treba biti realan, jer uzroci koji dovode do podređenosti i nadređenosti polova, odnosno stereotipne uloge polova, i dalje proizvode nejednakosti u svakodnevnom životu. I veliki problem je i dalje usklađivanje roditeljstva sa obavezama koje proističu iz rada i zapošljavanja i... svakako je za izmenu ovakve situacije potrebno mnogo vremena i primjena različitih afirmativnih mera, od recimo pre svega koje se odnose na usklađivanje rada i roditeljstva, posticanje očeva na korišćenje odsustva radi nege deteta, obezbeđivanje dovoljnog broja mesta u vrtićima i predškolskim ustanovama, kreiranjem različitih vidova finansijske i svake druge vrste podrške i pomoći porodici, ali i kreiranja specifičnih mera za posticanje zapošljavanja i povećanje obuhvata lica s tim merama, a da naravno prethodno budu jasno definisano šta tu želimo da postignemo.
Koliko razumem, ovaj zakon je zapravo napisan da bi dugoročno, vrlo dugoročno postigao svoj cilj, jer to ništa od ovog što vi govorite ne može se u kratkom roku postići. Moram da vas pitam, mnogo je pažnje javnosti izazvalo ova činjenica da je najzad se priznaje, vrednuje rad u kući kao osnov za sticanje zdravstvenog osiguranja. I postoji neka procena da rad žena u domaćinstvu zapravo vredi oko 550 evra mesečno. Šta praktično to znači za život žena? Šta to praktično, pošto u 90% slučaja opet rad u kući pripada ženama? Šta praktično znači u budućnosti ova mogućnost da one uzmu zdravstveno osiguranje na osnovu toga što obavljaju kućne poslove?
Meni je to lična odredba koja mi je najviše pažnje izazvala i koju onako istinski i pozdravljam, jer imamo puno žena koje vidjet ćemo zapravo šta će biti tačan broj kad krenemo u primjenu zakona, jer ima žena koje ne ostvaruju pravo ni po jednom drugom osnovu i dobro je što im je pružena mogućnost da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, da ako ni po jednom drugom osnovu ne ostvaruju to pravo, jer se radi o vođenju domaćinstva, staranju o podizanju dece, staranju o ostalim članovima porodice. To je zaista jeste jedan ozbiljan rad koji nije plaćen, da ne pričamo o onim radovima na poljoprivrednom imanju gdje žena opet nije prijavljena niti kao pomažući član ili nije ona na koju je registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Mislim da je jako važno da svi građani budu pokriveni zdravstvenim osiguranjem i dobro je što je ovdje prepoznat taj rad koji je često negde podcenjen. Saglasna sam sa time, pitanje naravno je li toliko, ali vidjet ćemo kako, način na koji će biti vrednovan taj rad, kako će se određivati vrednost neplaćenog rada u apsolutnom iznosu, s obzirom da će to raditi naravno Zavod za statistiku i ima svoju metodologiju, ali sigurna sam da to, ako može biti samo više od 550 evra, ako ovaj podatak koji ste vi pomenuli, i mislim da je ta tradicionalna podjela rodnih uloga i dalje vrlo jaka, da su žene opterećene kućnim poslovima i brigom i da to utiče na njihov položaj na tržištu rada. Ima puno podataka koji govore da je učešće žena majki na tržištu rada niže od učešća žena bez dece, a da je stopa učešća očeva na tržištu rada veća od učešća muškaraca bez dece. Recimo, to može biti jedan podatak za razmišljanje, ali
za vrlo ozbiljno razmišljanje,
ali ja uvek volim da istaknem, jer ne volim, zato što mislim da imam privilegiju da govorim negde u javnosti. Ja nikada mislim da one, da prosto nikada ne treba izazivati nekakve nove jazove ili ostavljati pitanja otvorenima, da ne kažete i dobre strane. Ja moram da kažem da, naravno, svakodnevno posmatram situaciju i vidim da zaista mnogo očeva učestvuje u podizanju, u brizi o deci, jer naravno imam priliku to da vidim i u školi kod svoje dece i u vrtiću i svuda oko sebe i sa svojim kolegama ovdje koji su zaista brižni očevi, pomažu u svem, učestvuju, ne pomažu zapravo, to su i njihova deca naravno, nego učestvuju u svim fazama odrastanja i razvoja, i mislim da treba negde to govoriti u javnosti, jer sigurna sam da bi muškarci mogli se osjećati frustrirano kako su to ljudi koji uopšte ne učestvuju u odrastanju svoje dece, jer ništa nije ni jedna generalizacija nije dobra, pa ni u ovom slučaju, i zato mislim da su te poruke jako važno i da imamo sve više muškaraca koji dele i kućne poslove, i jer kuća je naša, i samo u partnerskim odnosima možete da ovaj današnji tempo života ispratite, jer neće niko doći da nam te poslove uradi, i treba biti realan, i tako treba vaspitavati.
To je neosporno, i opet ste govorili o još jednoj temi koja će biti dugoročan proces promjena navika, nasljeđa, tradicije i svega ostalog. Ja ću vas samo za kraj još jednom vratiti na ono što je ipak gorući problem, a to je taj problem da najviše se žene nailaze na probleme kod poslodavaca, upravo zbog trudnoće, odsustva, zbog bolesti dece. Ovaj zakon to još jednom definiše kada štiti njihova prava. Međutim, ko kontroliše poslodavce? Da li ovaj zakon i drugi, pošto se na to odnosi i zakon o radu, da li daju dovoljne mehanizme da se spreči ta pojava, da se upravo briga o deci bude i uzrok tolikih problema na poslu ženama u godinama kada podižu tu decu koja od njih zavise? To su deca koje ne mogu, to su mala deca o kojima se mora brinuti.
Mehanizmi su stvoreni i postoje. Pitate me hoće li se zakon implementirati, pa ne, treba zaista biti realan sada u davanju te ocene. Mi ćemo sigurno, kao i sve zakone, kao institucije primjenjivati. Sigurno sam da naravno da ne postoji politička volja, ne bi ni bio donet zakon da postoji spremnosti kod svih državnih organa. Da li imamo dovoljno inspekcijskih službi? Moje mišljenje je da nemamo i da u narednom periodu treba da se država upravo fokusira na jačanje tih inspekcijskih kontrolnih mehanizama, jer znate kako, ja mislim da je jako dobro što imamo sve više privrednih subjekata i što ipak i pored ovakve do sada neviđene zdravstvene krize, zapravo krize ovakvih razmera, smo mi ipak jednim efikasnim paketom i blagovremenih, rekla bih, paketom mera očuvali negde našu ekonomiju i da sada moramo nastaviti dalje na negde na njenom jačanju, ali da istovremeno tu moramo pojačavati i one inspekcijske službe koje će kontrolisati poštovanje svih ljudskih prava, uključujući naravno i ona socijalna i ekonomska i sva prava po osnovu rada, dakle radna prava, jer su ona ljudima vrlo važna i verujem da ćemo u periodu koji dolazi uspeti da to zajednički savladamo, ali naravno najbitnija je i ona poruka koju moramo dobiti u slučaju kršenja, dakle kogo da je vodio postupak mora objektivno istinito utvrditi činjenice i treba da sledi sankcija za nezakonito postupanje. Nije bitno da li je postupak pred poverenikom, da li je pred sudom, da li se radi o nekoj disciplinskoj meri. Dakle, samo dosledna primjena je nešto što vodi ka istinskoj vladavini prava, jer nije samo dovoljno doneti zakon.
Učestvujete u svim aktivnostima u vezi sa zaštitom ravnopravnosti građana. Prepoznajete li političku volju da se krene zaista putem pune primjene ovih zakonskih odredbi, jer ponavljamo, one nisu nove?
Prepoznajem da postoji volja, a sada da ostavimo, vreme je sada ispred nas da pokaže hoćemo li. Ja verujem da možemo, da je naše društvo spremno za promenu i da možemo zajedno da napravimo jedan veći iskorak i damo jednu novu dinamiku i u pogledu unapređenja ljudskih prava, uključujući i pravo na ravnopravnost.
Da. Hvala najlepše što ste govorili za magazin Prvom. Bila je to Brankica Janković, poverenik za zaštitu ravnopravnosti građana. Znate, poštovani slušalci, da ćete u 5 minuta do podneva čuti emisiju Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a u 3. satu našeg magazina između ostalog proveravamo da li se klima vlada Zdravka Krivokapića u Podgorici, a naravno slede i redovne rubrike iz kulture i sporta. Ostanite na talasima Prvog programa Radio Beograda.
srpski na srpskom.
Subotnje popodne je divan period za opuštanje uz kablovsku televiziju. Pravo je čar gledati sve te kanale, a od svih emisija, filmova, serija, ipak mi najviše pažnje privlače reklame. Bilo da su dobre ili loše, njihov je smisao da ih čovjek zapamti i onda ih pevuši po ceo dan. Taj čar je nezamenljiv. Jedna od takvih je reklama za lek protiv bolova, u kojoj onaj koga nešto boli kaže: mene boli kad me lopta zvekne, mene boli kad mi zub otekne, mojim telom tad se širi bol, ma kakva bol tu je. Neću da vam kažem ime leka, pa da me posle optuže da zarađujem na gramatici. Ali, baš sam zbog bola u nozi i te reklame odlučio da uzmem taj lek. Odnosno, zbog te boli ili... Kako se već kaže?
Imenice čar i bol u srpskom jeziku mogu biti i muškog i ženskog roda. To su takozvane dvorodne imenice. Dakle, mogu se menjati po padežima i kao imenice muškog i kao imenice ženskog roda. Tako možemo reći ovaj bol od ovog bola, ali i ova bol od ove boli, kao i ovaj čar, ovoga čara i ova čar od ove čari. Srpski na srpskom.
Na televiziji ima i divnih emisija u kojima profesionalni kuvari pripremaju hranu. A ja sam pravi gurman i ne propuštam da ih pogledam kad god imam vremena. Tako sam juče na jednom kanalu gledao kako se sprema lazanja. Ili kako se spremaju lazanje. Ne znam kako se kaže, ali znam da obožavam taj italijanski specijalitet.
Kaže se lazanje, zato što je reč o imenici koja ima samo oblik množine. Takve imenice zovu se pluralia tantum i one označavaju nešto što se sastoji ili se nekad sastojalo od nekoliko istih delova koji čine celinu. Osim lazanja, toj grupi pripadaju i novine, pantalone, leđa, makaze, kola, vrata i druge, i one oblikom množine označavaju i jedninu. Imenice lazanje i novine su ženskog roda i menjaju se kao imenice tipa žena u množini. Tako prema žene, žena, ženama imamo lazanje, lazanja, lazanjama.
Srpski na srpskom.
Na televiziji se emituju neke emisije sa voditeljima čija govorna kultura nije visoka, a takvi su i gosti. Tako sam nedavno gledao prepirku koju čovjek u besu svojim neistomišljenicima kaže da su stoke. Izgovoreno u tom kontekstu, reč stoka, i to u množini, ne samo da je pogrdna i neprikladna, nego rekao bih i da gramatički nije pravilno upotrebljena.
Reč stoka spada u zbirne imenice, a one označavaju skup pojedinačnih objekata uzet u celini. To je kao nekakva masa u kojoj se pojedinačni objekat ne razabira. Naprimjer, lišće, cveće, prasad, telad. One, načelno rečeno, nemaju oblik množine, te se zovu singularia tantum, to jest imenice koje oblikom jednine označavaju mnoštvo. I osim ako se ne radi o vrstama stoke, kad se razabiraju pojedinačne jedinke, imenica stoka nema množinu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. popodnevne vesti. U Antaliji se održava summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, kojem prisustuju premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Uoči samita predsjednica vlade sastala se sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, a potom će učestovati na plenarnoj sednici. Skup je počeo ministarskim sastankom tokom kog je srpski šef diplomatije izjavio kako se nada da će Evropska unija nastaviti da podržava proces integracija učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, što bi, kaže, doprinulo trajnoj stabilnosti i prosperitetu regiona i pomoglo konsolidaciju razvoja celog kontinenta. Istakao je da je Beograd odlučan da otvorena pitanja rešava dijalogom, kao i da Srbija posvećuje punu pažnju unapređenju regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa. Srbija i Maroko imaju dugogodišnje istorijske veze i izvanrednu saradnju danas, poručio je u Rabatu predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Maroka, Naserom Buritom, istakao zahvalnost što ta afrička država tokom svih ovih godina podržava naš teritorijalni integritet i suverenitet. Iz Rabata izveštava Sanja Živković.
Da međusobna podrška u međunarodnim organizacijama i unapređenje bilateralnih odnosa karakteriše više decenijsko prijateljstvo Maroka i Srbije, još jednom su potvrdili zvaničnici dve države tokom trodnevne posete skupštinske delegacije Maroku.
Srbija i Maroko imaju dugogodišnje istorijske veze, ali ne samo istorijske veze, nego i imaju izvanrednu saradnju u današnjem vremenu. I trudit ćemo se da tu saradnju proširimo u svim oblastima.
Da je ekonomija jedna od oblasti na čemu treba raditi, sa predsjednikom parlamenta saglasan je i predsjednik marokanske vlade. Predsjednik Skupštine Srbije sastao se i sa ministrima inostranih poslova i industrije i trgovine.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je sve bolja, a na snazi su i ublažene mere protiv koronavirusa. Manje je pacijenata u bolnicama, trenutno 392, od kojih je 19 na respiratorima. U COVID bolnici u Batajnici od 930 kreveta popunjeno je 75, izjavila je direktorka te ustanove dr. Tatjana Adžić-Vukičević.
Ovo je najmanji broj hospitalizovanih ikad u našoj bolnici. Od ovih 75 bolesnika, 60 se nalaze u jedinicama poluintenzivnog lečenja, a 15 u jedinicama intenzivnog lečenja. Intubirana su 3 bolesnika. Moram da napomenem da niko od njih koji trenutno leži u COVID bolnici u Batajnici nije vakcinisan. Zato je, znači, još ovo jedna lepa prilika da apelujemo na naše građane da se vakcinišu.
Do sada je u Srbiji dato više od 5 miliona vakcina, a obe doze primilo je 2 miliona 360,5 hiljada ljudi. Punkt za vakcinaciju u Beogradskom tržnom centru Ušće od danas više neće raditi. Počela je isplata 3000 dinara građanima starijim od 16 godina koji su do 31. maja primili bar jednu dozu vakcine i potom se prijavili za tu pomoć. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će danas novac dobiti oko pola miliona ljudi od gotovo 1.400.000 prijavljenih. Podsjetimo, isplata vakcinisanim penzionerima počela je juče. Turisti sa brodova koji krstare Dunavom mogu da uđu u Srbiju uz negativan brzi antigenski test, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Prema njenim rečima, do sada je turistima koji putuju brodom bio potreban negativan PCR test, na čiji se rezultat dugo čekalo, pa su kruzeri samo prolazili kroz našu zemlju. U okviru memorijalnog kompleksa Misije Halijard u Pranjanima otkriven je spomenik posvećen britanskoj specijalnoj jedinici u Drugom svjetskom ratu. Na obnovljeni aerodrom na Galovića polju, odakle su tokom rata evakuisani saveznički piloti, prvi put su sleteli visoki zvaničnici Velike Britanije i Srbije. Otkrivanju spomenika prisustvovali su, između ostalih, ministri odbrane Ujedinjenog kraljevstva i Srbije, Ben Wallace i Nebojša Stefanović, kao i predstavnici fondacije Misija Halijard. Stefanović i Wallace prethodno su položili vence na vojnom groblju Commonwealtha i kraj spomen kosturnice branilaca Beograda od 1914. do 1918. godine. Sport. Košarkašice Srbije igraju protiv Italije u Valensiji prvu utakmicu na Eurobasketu. Izabranice Marine Maljković ovoga leta odigraće još jedno jako takmičenje, olimpijske igre, ali to ne smeta Dajani Butuliji.
Mi smo uvek voljeli sve da radimo težim putem, evo i sad nam se otežava situacija time što imamo dva velika takmičenja, ali skoro smo spremne da, eto, da se pokažemo tamo u najboljem svetlu i da pokažemo opet tu našu, to naše zajedništvo i borbu i da opet osvojimo naciju time.
Meč protiv Italije na evropskom šampionatu počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Danskom fudbaleru Kristijanu Eriksenu bit će ugrađen defibrilator, uređaj za rad srca, saopštio je lekar reprezentacije Morten Bosen. Eriksen je prošle subote doživeo srčani zastoj na meču evropskog prvenstva protiv Finske, a posle pregleda ustanovljeno je da mu je takav uređaj neophodan. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Na jugu i istoku moguća kiša ili pljuskovica grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1003 milibara. Slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bio je ovo podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 17. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 398, 398 cm. Kornojburg, 324, 324. Bratislava, 381, 381. Komarno, 293, 293. Estergom, 228, 228. Budimpešta 300, 300, Dunafeldvar 71, 71, Baja 379, 379, Mohač 406, 406. Bezdan 257, 257, Apatin 340, 340, Bogojevo 335, 335, Vukovar 307, 307, Bačka Palanka 330, 330, Novi Sad 305, 305, Zemun 330, 330, Pančevo 347, 347, Smederevo 491, 491, Veliko Gradište 745, 745. Turn Severin 710, 710, Prahovo 263, 263, Ruščuk 307, 307, Đurđevo 230, 230, Crna Voda 230, 230, Brajila 351, 351 cm. Drava, Botovo 220, 220, Terezino Polje minus 91, minus 91. Donji Miholjac 208, 208. Osijek 156, 156. Tisa, Tisa Beč minus 141, minus 141. Vašaroš Namenj minus 13, minus 13. Tokaj 477, 477. Solnok minus 23, minus 23. Segedin 172, 172. Senta 274, 274, Novi Bečej 343, 343, Titel 312, 312. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 221, minus 221, Gradiška 60, 60, Slavonski Brod 94, 94, Slavonski Štamac, minus 122, minus 122. Sremska Mitrovica, 162, 162. Šabac, 45, 45. Beograd, 285, 285 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 49, minus 49. Una, Novi Grad, 2, 2 cm. Sana, Prijedor, 2, 1, 21, Vrbas, Delibašino selo, 6, 9, 69, Bosna, Doboj, -131, -131. Lim, Prijepolje, 91, 91. Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -142, -142. Bagrdan, 33, 33. Ljubičevski most, -303, -303 cm. Prognoze vodostaja za 19. jun. Dunav kod Bezdana, 243. Sava kod Sremske Mitrovice, 158 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 20,8 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 29,8, minimalna 14,5, srednja 22, u 7 časova u Bogojevu 14 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21,4 stepena, vazduha maksimalna 28,8, minimalna 16, srednja 22,5, u 7 časova u Novom Sadu 16 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 21,4, vazduha maksimalna 28,9, minimalna 18,1, srednja 23,5, u 7 časova u Zemunu 19 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju, Drava u opadanju, a Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Radio Beograd, prvi program.
19:19 počinje treći sat današnjeg izdanja magazina na prvom i mi sada telefonom idemo u Podgoricu gde poslanice Crnogorske skupštine treba da glasaju o smeni ministra Vladimira Leposavića. Da li će ministar biti smenjen, ali da li će vlada Zdravka Krivokapića izdržati ovo iskušenje? Pitamo kolegu urednika u Radiju Crne Gore, Žarka Božovića. Žarko, dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav vama, dragi kolege, srdečan pozdrav vašim slušaocima. Kao što ste kazali, poslanici Crnogorskog parlamenta izjasniće se danas o inicijativi za razrješenje ministra ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića. Parlament je juče završio višesatnu raspravu u inicijativi koju je podnio premijer Zdravko Krivokapić za smjenu ministra Leposavića. Međutim, sjednicu parlamenta obilježile su teške riječi između predstavnika partija na vlasti premijera Krivokapića, koji je na samom kraju svog izlaganja rekao da u Skupštini Crne Gore prisutni su nemoral i političko licemjerje. To je izazvalo oštru reakciju pojedinih poslanika partija na vlast. Na Krivokapićeve riječi oštro su reagovali iz poslaničkog kluba Demokratskog fronta. Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić opomenuo Krivokapića da uvažava parlament i koristi primjerene kvalifikacije poslanika DF-a da ne dobacuju. Reagujući na nastup Krivokapića, lider Demosa Miodrag Lekić kazao je da je to prevršilo svaku mjeru. Poručio je da Krivokapić nema više njegovu podršku, nazivajući ga paljacem. Oštre reakcije prisutnih opozicionih poslanika koji su zaključili da je premijer Krivokapić uvrijedio parlament kao niko do sada. Inače, ministar Leposević kazao je juče u parlamentu da bi mu bilo lakše da od danas ne bude ministar, ali je i poručio da će vlada opstati. Podršku inicijativi Krivokapića najavili su predstavnici opozicionih partija kao i građanskog pokreta URA iz vladajućih Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije. Poručili su da će biti protiv. Milan Knežević iz DF-a je kazao da bez obzira na ishod glasanja Krivokapić više neće biti premijer.
A da li objasnio kako?
Nije se objasnili kako. Dosta je nejasna situacija, a možda to najbolje objašnjavaju i analitičari politički u Crnoj Gori. Oni smatraju da za sada neće doći do prijevremenih izbora, jer bi na njima aktualna većina izgubila prevlast u parlamentu. Dodaju da strah od povratka DPS-a na vlast je jači od nepremostivih razlika unutar vladajuće većine, koju čini blizu 20 stranaka. Smatraju da zbog toga izgovorene riječi kako predstavnika parlamentarne većine, tako i same vlade, ne treba uzimati za ozbiljno. Međutim, smatraju da će premijer Zdravko Krivokapić ipak oformiti svoju demohrišćansku partiju koja će biti pod direktnim uticajem Srpske pravoslavne crkve i koja će u suštini rukovoditi samom tom partijom.
A da li će onda i rukovoditi vladom, vidjet ćemo kada se to desi. Dakle, glasanje se očekuje danas, je li tako? Govorimo o ministru Leposaviću.
O ministru Leposaviću. Za danas u 15 sati zakazana je sjednica parlamenta na kojoj će poslanici izjasniti se o smjeni Leposavića. Da li će predstavnici DF-a ostati pri javno izrečenom stavu i uskratiti podršku vladi Zdravka Krivokapića ili će kao često do sada kritikovati u parlamentu dići ruku, ostaje da se vidi.
Ostaje još i da se vidi, jesu se izjasnili poslanici DPS-a, hoće li uopšte prisustvovati pošto oni bojkotuju rad parlamenta?
Za sada još nema nikakve potvrde iz te partije da li će prisustvovati ili neće sjednici crnogorskog parlamenta. Oni su juče kazali da bi danas trebalo da zauzmu svoj stav, ali iz neke dosadašnje prakse jasno će biti na samom početku sjednice kada će se vidjeti da li će oni ući u salu ili ne. Tako da se situacija za sada u našem parlamentu potpuno je neizvjesna.
Najlepše hvala. Iz Podgorice se javio urednik i novinar Radija Crne Gore Žarko Božović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje. A1.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet. Eko.
12:30, vi slušate magazin na prvom. Modernizovana javna uprava na usluzi građanima i društvu, to je naslov konferencije koju je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu. Ovaj skup je pratila naša Jelena Perendija. Jelena, slušamo te.
Danas je u Nacionalnoj akademiji predstavljen projekat u kom će obuku za bolju upravu, odnosno upravu za 21. vek, imati 22 gradonačelnice ili predsednice opština u Srbiji. Ovaj projekat podržava vlada Srbije, vlada Švedske i program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP. Cilj celog programa jeste da se žene koje su na čelu opština što bolje upoznaju, zatim da jedna drugoj pruže podršku u tome da lakše rešavaju svoje probleme i da se prosto uvežu i umrežu kako bi njihov rad bio što lakši i što efikasniji. Ovo je, radionica počinje danas, završava se 17. septembra, tu je 17 predstavnica opština i gradova, bila je tu i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović, ona je naravno pozvala žene da što bolje rade. Zatim, sama je rekla da lično ulaganje i lični efekat koje jedna žena ostavlja iza sebe uvek jeste i rezultat njenog rada, a predstavnica UNDP-a Francis Pickup podsjetila je da je Srbija lider kada je reč o vladavini žena uopšte u jednoj državi. Dakle, ona je podsjetila da imamo premijerku koja je žena, 50% ministarstava drže žene u vladi, ali nažalost samo 22 opštine, dakle, u rukama žena, pa se i ona negde nada da će u budućnosti i taj broj da se promeni.
Nadamo se mi, naravno. Hvala, čuli ste našu Jelenu Perendiju.
Strane zvezda u zemlji svetlosti, možda ćeš naći ljubav i malo nežnosti. Možeš biti heroj, samo jedan dan, ali nikad ne boj.
no revolution. One revolution, no revolution. Ko prazna hartija. Možeš biti heroj. Samo jedan dan. Ali nikad nemoj biti sam. One revolution. One revolution, man. No revolution. Oh, one revolution, man. No revolution. One revolution, man. No revolution.
Slušate prvi program Radio Beograda. Podsećam, u Srbiji je danas počela isplata 3000 dinara građanima starijim od 16 godina, koji su do 31. maja primili bar jednu dozu vakcine i potom se prijavili za tu pomoć. Podsećamo takođe da isplata vakcinisanim penzionerima počela juče. U okviru memorijalnog kompleksa misije Halijard u Pranjanima otkriven je spomenik posvećen britanskoj specijalnoj jedinici u Drugom svetskom ratu. Na obnovljeni aerodrom u Galovića polju, odakle su tokom rata evakuisani saveznički piloti, prvi put su sleteli visoki zvaničnici Velike Britanije i Srbije. Otkrivanju spomenika prisustvovali su između ostalih ministri odbrane Ujedinjenog kraljevstva i Srbije Ben Volos i Nebojša Stefanović, kao i predstavnici fondacije Misija Halijard. Memorialni kompleks podignut je u znak sećanja na uspešnu evakuaciju savezničkih pilota oborenih nad Srbijom u maju 1944. godine. Vazduhoplovci su evakuisani sa improvizornog aerodroma na Galovića polju u Pranjanima. Još jedna informacija. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da turisti sa brodova koji krstare Dunavom mogu da uđu u Srbiju uz negativni brzi antigenski test. Prema njenim rečima, do sada je turistima koji putuju brodom bio potreban negativan PCR test, na čiji se rezultat dugo čekalo, zbog čega su kruzeri samo prolazili kroz Srbiju.
Thank you.
Ovo je magazin na prvom. Samo do kraja meseca u Beogradskoj galeriji Haos možete da vidite najranije radove beogradskog L'enfant terrible Nenada Džonija Raskovića, koji su nedavno pronađeni u zaostavštini njegove majke. Reč je o kserografijama iz perioda od 1984. do 1988. godine. Mirjana Boba-Stojadinović bila je na otvaranju izložbe.
Ja sam sin haosa i haos je moje spasenje.
Ovo je životni moto samog Raskovića, njegovim glasom, koji je i light motiv na koji se ova izložba vraća. Nastavlja istoričar umetnosti Miroslav Karić o monografiji upravo o Raskoviću, koju je 2017. godine objavila Nezavisna umetnička asocijacija Remont.
Format je na kraju knjiga, ali je meni mnogo dragocenije šta se dešavalo zapravo oko te monografije i koliko se ta monografija zapravo pretvorila u neki ono durational performance Raskovićev. I recimo zanimljivo da smo mi tada pomislili da smo možda uspeli tog neukrotivog Raskovića nekako da spakujemo u neki format, da smo uspeli da sagledamo sve i da savladamo. Međutim, ispostavi se evo pre izvesnog vremena da se zapravo pojavio taj novi materijal koji je zahvaljujući Nenadovoj majci Jasmini Rasković sačuvan. Pitanju je, ja bih nazvao to knjiga umetnika, zato što je tako na kraju ispakovana, uvezana, u pitanju su kseroksi, materijal koji ide između teksta, slike, kombinacije, teksta i slike, kolaže i tako dalje, ali ono što je vrlo dragoceno, već tu vidimo nekakav put, ideju, razvoj, to je zametak onoga što će biti kasnije u njegovom radu vrlo prepoznato, bez obzira da se radi o vizualnoj umetnosti ili je reč o njegovoj književnosti ili performansima ili ono na kraju po čemu. Uvek govorimo o Ratkoviću da njegov medij je tok njegovog života. Kolaži su dosta zanimljivi, tačno je to šta njega zanima od motiva, taj ikonografski repertoar je onako negde se zadržao. Tekst je takođe dalje kroz njegove romane naročito elaboriran, tu su nekakvi fragmenti svakodnevice, razmišljanja, observacija, nekakvog da kažemo nadmetanja sa realnoću i stvarnoću, ali vrlo lucidno promišljanje jednog perioda, znači govorimo o drugoj polovini 80-ih, onako uvek razmišljamo o tim nekim hedonističkim, dionizijskim zapravo 80-im, ali već u tom materijalu kod njega se negde naslučuje šta će biti zapravo ishod toga i početak jednog vrlo, da kažemo, mračnog perioda.
Sam Racković u trenutku kada je izgubio majku, kao da je dobio samog sebe natrag.
Ja kao i uvek prepušten sam samom sebi, sve sam morao da uradim sam, praktično živ, sahranjen u golom životu, u onome čega se moja majka Jasmina Racković, koja je sačuvala sve ove radove, najviše i plašila.
Kako si se ti suočio sa radovima koje si ti setio toga?
Pa užasno traumatično. Mislim, ti radovi nisu nikad prikazani zato što neki deo ajde da ne kažem porodičnog prokletstva, ali neke teške traume, maltene i misterije prekriva taj period, što je, mislim, slučaj sa mnogim umetnicima. Kako bih vam rekao, veliko je iznenađenje i radost da sam za života demantovao tu priču o sebi kao nekom sad Rackoviću destruktoru koji uništava sve i pred sobom i za sobom i koji je sklon uništavanju svojih radova. Neki su čudni, paradoksalni putevi umetnosti koji ni samom umetniku ne odgovaraju. Bežao sam što dalje od umetnosti na skateboardu, igrom slučaja, sudbine, korone, zatvoren je jedan veliki krug, ništa nije izgubljeno.
Istoričar umetnosti Saša Janjić, jedan od autora Rackovićeve monografije, upućuje vam izazov.
Kuriozitet, kada smo radili knjigu, monografiju, ovo je onaj taj link koji nam je nedostajao, sad se pojavio volšebno, znači Jasmina Racković, Deus et Machina, hvala joj što je to sačuvala i eto, nadam se da će ljudi uživati i da će nekako uspeti makar malo da shvate tog beogradskog ultimativnog antiheroja.
9 minuta do 13 časova u završnici magazina navikli ste vesti sporta, a sa mnom u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, molim te, ima li sporta bez fudbala i van fudbala ovih dana?
Naravno da ima, pa ušiđi pažnje, evo danas će upravo biti ženska košarka, dakle startuje evropski šampionat u ženskoj košarci u Valenciji, odnosno naše devojke startuju u Valenciji, igra se još i u Strasburu u Francuskoj, ali dakle grupa A i grupa B u kojoj je naša reprezentacija igraće u Valenciji u Španiji, naše devojke inače brane bronzenu medalju osvojenu pre dve godine u Beogradu, a zlato naravno brani domaćin Španija. Prvi meč naše devojke igraju večeras od 18 časova protiv Italije i sigurno je da je već to na startu jedan ozbiljan protivnik i mi se nadamo da će naše devojke uspeti da odbrane tu medalju, mada veliki problem za njih je što ovo takmičenje dolazi zapravo mesec dana pre onog najvažnijeg takmičenja olimpijskih igara u Tokiju i upravo to ističe jedna od naših najiskusnijih igračica Sonja Vasić kao možda najveći problem u svemu ovom.
Definitivno da je malo za nas atipično leto, jer mi nismo navikli da imamo više takmičenja na leto, to je bukvalno fokusiraš se na jedno i tempiraš formu i sad je definitivno malo teže da kalkulišeš kako da se forma tempira kad su ta dva takmičenja u razmaku od mesec dana, ali dobro, iskreno, evropsko je nama isto jako važno, jer je kvalifikacija za svetsko i to ako se ne kvalifikuješ godine nemaš ništa, tako da ne možemo to sebi da dozvolimo i bit će teško, mislim, pogotovo što mislim da najgora strana korone je što nas je nekako za godinu dana odložila i taj neki možda neku formu koje su do sad nas imale i bile u nekim najboljim igračkim godinama je sada to malo drugačija realnost, da pokažemo najbolje moguće lice ma koje je ono bilo u ovom trenutku.
Eto, dakle, čuli smo jednu od najiskusnijih, Sonju Vasića, a sada da čujemo i Dajanu Butuliju.
Mi smo uvek volili sve da radimo težim putem, evo i sad nam se otežava situacija time što imamo dva velika takmičenja, ali skoro smo spremne da, eto, da se pokažemo tamo u najboljem svetlu i da pokažemo opet to naše zajedništvo i borbu i da opet osvojimo naciju time.
Eto, dakle, naše devojke će pokušati da odbrane tu bronzu, nadamo se da će u tome uspjeti. Meč počinje večeras u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Samo još da kažemo da u našoj grupi u 15 časova počinje drugi meč između Crne Gore i Grčke. I za kraj samo još ova vest da je Danas Eriksen, koji je doživio srčani udar pre nekoliko dana na utakmici sa Finskom na evropskom šampionatu, danas je lekarski tim odlučio da njemu ipak mora da bude ugrađen defibrilator, dakle uređaj za regulisanje rada srca, i to će verovatno za njega značiti kraj fudbalske karijere.
Dobra vest je da ima šanse za njegovo zdravstveno poboljšanje.
Da, on bi trebalo sasvim normalno bi trebalo da živi sa tim uređajem, ali fudbal će morati da završi.
Jedna velika karijera će morati da se završi. Hvala, čuli ste i Slobodana Igrutinovića, pričao je naravno o sportu. Slušali ste još jedno izdanje magazina Na prvom od 10 do 13. Za vas su radili Miroslav Antonijević, Miša Milanov, Tea Dimitrijević, Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatan dan. In the sky and my blue eyes, you know.
magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. Look at me here.